Русия президенты үшін озатлық сәхифесіндә дә тауыш бере аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шунда ук сайлауның нәтиҗәләре дә күренеп бара. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Русиядә президент сайлауы якшәмбе көнне үтәчәк. Чит илләрдә яшәгән Русия ватандашлары исә үз тавышларын алдан ук бирә ала. Казахстанның Түркистан қаласындағы Әхмәт Ясауи исемендәге халыкара университетта тауыш бирү җомга көнне оештырылды. Биредә Татарстан, Башкортстан, Чувашстан, Дагыстаннан дистәләгән студент укый. Аларның күбесе бу юлы үз гомерләренә беренче тапкыр тавыш бирде. Студентларның фикерләрен Гафиулла Газиз белешти.
Безгә пәнҗешәмбе көнне иртәнге якта дәресләр алдыннан университет бинасында Русия президентын сайлау буласын әйттеләр. Без ул көнне башкалардан бераз аерымланып, кемгә тавыш бирергә икәнен уйлап йөрдек. Кич белән дә йокларга ятканчы шул хакта сөйләштек. Менә җомга көнне дәресләрдән соң сайлау бүлмәсенә кереп, тавыш биреп чыктык. Сайлау турында билгеле булгач, тегеңә яки моңа тавыш бирегез дигән үгетләүләр булмады. Кичкенә бүлмәдән бүлеттен кереп алдык, аны шаршау артына кереп, кем-кемгә кирәген тавыш биреп тартмага төшердек. Тирә-якта бернинди видео һәм веб камералар күренмәде. Бүлмәдә безнең мәгълүматларны язып утыручы 4 хатын-кыз бар иде. Әлеге чарада беренче тапкыр катнашуыбыз. Шулай да без бәйрәм рухын артык туймадык һәм рухи күтәрелештә сизмәдек. Ләкин бу сайлау безнең күңелдә нинди дә булса эз калдырыр, диделәр безгә Әхмәт Ясауи исемендәге халыкара университетка Татарстан һәм Башкортстаннан килеп укучы студентлар Булат Газизов, Артур Шаехов һәм Наил Газизов. Алар әйтүенчә, шушы көнне кич белән студент кызлар һәм егетләр шәйханәгә барып, күңел ашарга җыеналар.